Přeju vám hezké odpoledne, rád vidím známé tváře i neznámé tváře. Jak už tady dneska zaznělo, tak máme za sebou půlku léta, tak doufám, že jste si dobře užili tu první půlku a že před vámi ještě něco hezkého v té druhé půlce prázdnin. A my jsme dneska také v polovině těch našich setkání tady, protože letos to vychází tak, že se tady sejdeme 9krát a už jsme tady byli 4krát a dneska jsme tu po pátý. Takže jsme v půlce a věnujeme se také, jak už zaznělo tomu tématu, Bůh ještě neskončil. A je to proto, protože náš Bůh není nějaká mrtvá modla, on je živý, on jedná a má velkou touhu. Ta jeho touha je, aby měl vztah s každým člověkem, který žije, který žil a který bude žít. A my o tom jeho jednání, o tom, že ještě neskončí, mluvíme z různých aspektů. A tak pokud dneska někdo na konci té mé promluvy řekne, ale vždyť on mluvil nevyváženě, on mluvil prostě o tom Bohu jenom z nějakého úzkého pohledu, tak to bude známka, jestli dávali pozor. Protože tak to přesně bude, protože budu mluvit o jednom tom aspektu Božího jednání. A Bůh nás stvořil ke svému obrazu. To je důvod, proč každý člověk má ohromnou cenu. Bez ohledu na pohlaví, rasu, sociální původ a nevím, co nás ještě může napadnout, tak každý člověk má ohromnou cenu, protože my nějak odrážíme Boha. My odrážíme ten jeho obraz. A on nás stvořil tak speciálně, že nás stvořil jako ducha, duši a tělo. A součástí té naší duše je také rozum, takže to, že máme rozum, to, že jsme schopni uvažovat, přemýšlet, dělat nějaké rozhodnutí, tak to je něco, co je od Boha. To není nějaký omyl, to není něco, co je proti Bohu, to je něco, co nám dal Bůh. A Bůh nám vedle toho, že nám dal rozum, tak nám dal taky víru. A my někdy stavíme proti sobě věci, které patří k sobě. Někdo řekne, já nemůžu věřit, protože bych musel vypnout rozum. A někdo zase řekne, já věřím, já prostě nepotřebuju ty věci nějak promýšlet. Jakoby zdravý rozum nebyl od Boha, ale bylo by to něco proti Bohu. Jenže my potřebujeme obojí. My potřebujeme jak používat ten zdravý rozum, který nám Bůh dal, tak potřebujeme věřit tomu Bohu, který nám mimo jiných dalších věcí dal taky ten zdravý rozum. A Pavel, to byl apoštol Pána Ježíše Krista, to byl muž, kterého Bůh vyslal s takovým zvláštním úkolem, on měl přinést zvěst o Ježíši pohanům. Možná tady mezi náma je nějaký Žid, to nevím, ale většina z nás jsou pohani a Pavel, přesto je sám byl Žid, tak on přinesl evangelium do té římské říše mezi pohany. A on psal taky některé dopisy a napsal několik dopisů do sboru v Korintu a to byl takový sbor, který tam byly nějaké zmatky a on jim radil, jak mají něco vyřešit, co by mohli udělat nějak líp. A ve 14. kapitole toho prvního dopisu jim dává různé dary pro bohoslužbu a říká tam taky takovou věc, kterou za chvíli vysvětlím, že možná pro někoho to nebude úplně srozumitelné. On jim píše, neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku. Co tedy, budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí? Budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály i myslí? Když tady Pavel mluví píše o mluvení jazyky, tak to je vlastně takový duchovní projev, je to prostě, že duch mluví skrze ty, kteří uvěřili v Krista, mluví často nějakým jazykem, který není úplně srozumitelný nám a je to vlastně určitý projev víry. A Pavel tady mluví o té modlitbě a o chvále a říká, potřebuješ víru, tedy modlit se a zpívat tím duchovním jazykem, čemu úplně nerozumíš, ale stejně potřebuješ rozum, protože se potřebuješ modlit a zpívat Bohu i rozumem. A nejenom, že říká, že potřebujeme obojí a že víra a rozum nejsou proti sobě, tak on dokonce zmiňuje, že jsou někteří lidé, to přímo přečtu, co tam o nich říká, píše o nich, že jejich mysl je bez užitku. A můžeme zamýšlet se o tím, co to přesně znamená, ale myslím, že každý občas potkáme nějakého člověka a ten působí dojmem, že už je dlouho jeho mysl bez užitku. A nebývá to převážně, proto je se až tolik modlí v jazycích, má to nějaké jiné důvody, ale my tu budeme o víře mluvit za 3 týdny, takže víru já nechám teďka stranou a zaměřím se na rozum. Na to, co Pavel říká, že je důležitý. Že je důležitý, aby ta naše mysl měla nějaký užitek. A každý z nás si něco myslí, jsme o něčem přesvědčení a někdy se stane, že si každý myslíme o něčem něco jiného. A můžeme si položit otázku, co je to správné myšlení. Co je tady ten zdravý rozum, to zdravé myšlení. Existuje něco jako objektivní pravda? No jsou asi situace, kde ne. Třeba někdo má rád vepřo, knedlo, zelo a někdo zase ne. Jsou země, jejichž obyvatelé kroutí hlavou nad tím, že my jíme prasata a pochutnávají si na psech a to třeba zase připadá divný nám. Takže jsou věci, v kterých prostě není objektivní měřítko. Ale pak jsou nějaké věci, které jsou skutečně zásadní pro náš život. Jak vůbec vzniknul život na téhle zemi? Jaký ten náš život, ale co náš život, jaký ten můj život dává smysl, nebo jaký má smysl? Co je morální, respektive etický? Co je důležitý pro naše vztahy, jaký ty naše vztahy mají být? A to už je zásadnější, než jestli někdo jí vepřový nebo psi. A Pavel, o kterou jsem zmiňoval, tak on píše svému mladšímu spolupracovníkovi, byl to jeho velice blízký spolupracovník, on o něm dokonce někdy píše jako o svém synu, oni nebyli příbuzní fyzicky, ale měl k němu takový vztah, že ho považuje za svého syna a dává mu různý rady. A napsal mu také 2 dopisy a v tom 2. dopise ve 3. kapitole mluví o době, která má přijít, ale z určitého pohledu už v té době byla. A on píše tomu Timoteovi, toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Pavel tady píše o nějakém životním stylu a když říká, že nastanou nebezpečné časy, tak z toho můžeme usoudit, že on považuje tady ten životní styl za prostě za špatný. Ale proč to dělá? Proč je špatný být sobecký? Teď to je někdy výhodný, že jo? Když někdo něco rozdá, tak to nemá, když někdo sobecký, no tak mu to zůstane. Proč je špatné být chtivý peněz? Teď to je dobrý mít peníze, ne? Chcete někdo být chudý? V 90. letech byl takový film, já jsem ho nikdy teda neviděl, ale zapamatoval jsem si jeho název, ten se jmenoval Je lepší být zdravý a bohatý, než chudý a nemocný. A říkám, neviděl jsem ho, takže o něm nic nevím, ale v podstatě s tím souhlasím. Já myslím, že všichni chceme být radši zdravý a bohatý, než chudý a nemocný. Nebo jdete někdo dneska domů s touhou a říkáte si, otevřu své bankovnictví a doufám, že tam budu mít jenom půlku peněz než ráno. To asi ne, že jo? Možná naopak někdo jde domů s nadějí, že otevře to bankovnictví a bude tam mít 2násobek. A někdo tomu možná říká víra, ale ono to možná souvisí spíš s tím, že jeho rozum je bez užitku, ale říkám, to je téma, kterému se dneska nebudeme tolik věnovat. A Pavel tady zmiňuje také, že budou lidé milovat rozkoše spíše než milovat Boha a prostě my chceme být šťastní. A některé ty rozkoše jsou příjemné a chceme, aby byly v našem životě. A tak na základě čeho si Pavel myslí, že tady ten životní styl je špatný? Na základě čeho my rozhodneme, jestli ty naše plány, to naše jednání, to, co považujeme za dobrý, je v pořádku. My můžeme vidět určitý následky. Vidíme dneska následky určitého životního stylu, vidíme zničené rodiny, děti, které vyrůstají s jedním rodičem nebo bez rodiče. Ten ohromný nárůst psychických poruch, který má ta mladá generace. To jsou nějaké prostě výsledky určitého životního stylu. Jenomže často se naším cílem stává, abychom byli šťastní. A tak děláme nějaké věci, které jsou pro nás výhodné. A tak co je to tím měřítkem? Jsme tím měřítkem my a to, jestli je to pro nás výhodné? Nebo je měřítkem ta společnost, který teďka žijeme a která má nějaké normy? Nedávno proběhlo tiskem, asi jste to taky zaznamenali, že umřel herec Jiří Krampol a je zajímavý, když někdo umře, kolik lidí se k němu chce vyjádřit, tak já jsem to nečet, ale zaujal mě jeden názor, že někdo říkal, že on svýma hodnotama už nepatřil do současné společnosti. Jsem neznal úplně hodnoty jeho, takže nevím, o čem se mluvilo, ale v podstatě jako by to znamenalo, že ta společnost si prostě stanoví nějaké hodnoty a řekne, co je správný. A kdybychom žili v době nacistického Německa, tak podle nich bylo správný to, že jestli někdo nebyl áriec, tak měl nižší hodnotu. A dokonce, jestli někdo byl mentálně nebo fyzicky postižený, tak ho měli zabít. A nebo vedle těch našich norem a těch norem společnosti existuje něco, co je objektivního. Když jsem zmiňoval tu situaci nacistického Německa, tak bylo zajímavé, když probíhal ten norimberský proces, o kterém jste asi většinou slyšeli, tak tam se mnoho těch lidí hájilo tím, že oni postupovali podle platných zákonů. Oni postupovali podle toho, co v té společnosti bylo v pořádku. Pokud tenkrát nějaký lékař zabil fyzicky nebo psychicky poškozeného pacienta, tak jednal podle práva. A ten norimberský proces udělal takový průlomový rozhodnutí, protože oni řekli, že bez ohledu na platní zákony jsou nějaký vyšší zákony. Že prostě něco, co je morální nebo nemorální vždycky. To znamená zabít někoho pouze proto, že je postižený, je prostě nemorální. Přestože ta společnost zrovna říká, že to je dobře. A dneska je spousta věcí, o kterých se říká, že jsou dobře. A možná příští generace řekne, jak je možný, že oni si mysleli, že to je dobře. A než se dostaneme k tomu, co je teda to měřítko, tak Pavel tady píše ještě dál a kromě těch věcí, co vymenovával, tak říká ještě jednu věc a ta se týká hodně nás, církve. On tam říká, že budou lidé, kteří budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. A ono, to, co jsem říkal doteďka, to může být docela velký průšvih, ale někdo prostě se rád chlubí. Někdo jedná domýšlivě. Někdo klidně někoho zradí, když je to pro něj výhodný a vůbec se tím nějak netají. A to je prostě špatný, ale mnohem horší je, pokud někdo říká, to, o čem tady ten Pavel píše, to jsou fakt strašné věci. Ale potom je sám dělá. A tady jsme někdy selhali jako církev, nebo přesně jako jednotlivci v církvi, jak v minulosti, tak v současnosti, protože jsme něco jiného říkali a něco jiného dělali. A Pavel říká, to je známka té nebezpečné doby. Ale vraťme se zpátky, co je tedy správné. Někdy je situace, že víme, co je správné, jenom že to pro nás není výhodné. A tak se snažíme to nějak ospravedlnit. v hloubi srdce víme, že to je jinak. Naše svědomí, což je takový zvláštní, to není vlastně orgán, že jo, svědomí nemá někdo, že jo, někde jako najdeme jako žaludek, ale prostě máme svědomí a někdy to svědomí nám říká, když to je špatně, co děláš. A tak my se snažíme to nějak utlumit. A Pavel mluví o tom, ono kousek dál píše, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné. A tak se může stát, že já vím, co je dobře, ale nechci to. A tak si najdu někoho, kdo mi řekne, že to, co je sice špatně, ale já to chci, je vlastně dobře. A zvláště v době těch sociálních sítí se dá vytvořit ta bublina, kde se přesvědčíme, že je v pořádku krást, když kradou všichni. Že je v pořádku opustit svoji manželku nebo manžela, když se mi někdo jiný líbí víc. Bez ohledu na mý svědomí, bez ohledu na to, o čem vím, že je rozumný. A co teda dělat v té záplavě různých zpráv, názorů a někdy navíc ještě těch našich neúplně zdravých tužeb? A Pavel dává tomu Timoteovi radu, že ten Timoteus ten nebyl taky nějak automaticky imunní proti všem těm negativním věcem. A jestli si tady myslíš, mě se to prostě nemůže stát, to se nemůže stát, že já bych jednal tak, jak to Pavel popisuje, no tak mám pro tebe špatnou zprávu, může se ti to stát. Já vím, že se mně to může stát a že se mně to stalo. A Pavel velice dobře věděl, že se to může stát i tomu Timoteovi a tak mu radí po té, co tam popsal tady ty věci a říká mu, ty Timotej však zůstávej v tom, čemu ses naučil a o čem si byl plně přesvědčen. Věda, od koho ses to naučil. Od dětství přece znáš svatá písma, jež ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Pavel věděl, že je nějaká norma. A dokonce věděl, že je někdo, kdo tu normu dává. On nepochyboval, že jediným, kdo může dát nějakou absolutní normu, to je Bůh, protože on nás stvořil. Protože on ví nejlíp, co je pro náš život nejlepší. Když si cokoliv pořídíme, nějaký přístroj, tak je rozumný si s tím pořídit i nějaký návod od toho výrobce a řídit se tím návodem. Je pravda, že někdy ty výrobci napíšou ten návod tak, že mu úplně nerozumíme, ale přesto je ten návod to nejlepší, co můžeme použít. A jestli chceme naložit nejlíp se svým životem, tak je ideální si proto vzít návod od jeho výrobce, v tomto případě já si lepší říci od jeho stvořitele, tedy od Boha. A on nám dal výbornou příručku pro život. On nám dal výbornou příručku pro život a to je tady ta kniha, to je Bible. A když používáme rozum, který nám taky dal, a přemýšlíme o tom, co je v té Bibli napsáno, tak se dozvíme spousta věcí o Bohu, spousta věcí o tomhle světě a lidem kolem nás a taky spousta věcí o sobě. A to některé ty pozitivní, jakože třeba máme tu velkou hodnotu, ale taky na neštěstí ty negativní, že nějaké věci děláme blbě. A není to tak, že bych všemu tady rozuměl. Stejně jako když si vezmu někdy tu příručku od něčeho, tak ji úplně všemu nerozumím. Ale vždycky rozumím tomu, co je pro mě důležitý. Vždycky rozumím tomu, co je právě klíčový pro můj život. A kromě toho návodu na běžný život je tam ještě jedna klíčová věc. Pavel píše tomu Timoteovi, že v těch písmech, která v Biblii je moudrost k záchraně skrze víru. My se totiž v Biblii dozvídáme, že Bůh nás má rád, že nás chce zachránit, a že Ježíš, jeho syn, na sebe vzal Tereza všechny ty špatnosti, které jsme kdy udělali. A možná to někomu dělá problém si to představit, jak to je vzít na sebe ty špatnosti, ale je to něco, jako když jsme byli malí děti, něco jsme provedli, rodiče nás potrestali a někdo by ten trest vzal za sebe, na sebe místo nás. Nevím, jestli vás rodiče nějak moc řezali, mě moc neřezali, ale můj táta měl ve zvyku, když jsem něco provedl, tak mě chytit za ucho a kroutit mě tím uchem. A to jsem fakt neměl hodně rád. A někdy to bylo oprávněné, že jsem fakt něco provedl. A někdy si myslím, že zpětně to bylo neoprávněné. Ale byl bych strašně rád, kdyby tam byl někdo jiný, komu by tím uchem kroutil místo mě. A tohle to Ježíš udělal. On za ty naše špatnosti to vzal na sebe. A chce se stát naším zachráncem i tím, kdo nás vede. A když jsem to zkusil a stojí to za to. Byly doby v mém životě, kdy jsem měl úzkosti a obavy z budoucnosti, ale potom jsem přišel k Ježíši a požádal jsem ho, aby on přišel do mýho života. Aby mě odpustil to všechno špatné, co jsem udělal. Aby mě vedl. A on to udělal. A od té doby mám jistotu pro ten dnešek a taky naději do budoucna. A možná jsou lidé, a nevím, možná je někdo i takovej tady, který řekne, já věřím Bohu, ale nevěřím jeho slovu. Nevěřím tomu, co Bůh v Bibli říká. Jenomže to prostě nefunguje. Vemte si, že by za váma přišel nějaký kamarád nebo kamarádka, řekli by vám, já ti sice věřím, ale to, co říkáš, tak to neberu vážně. No to by přece nefungovalo. Já hodně lidí vnímám podle toho, co oni říkají. Jak to, co říkají, souvisí s, nebo jsou, jak to je propojení s tím, co oni dělají. A pokud je někdo můj přítel, tak já věřím tomu, co on říká. A pokud Bůh říká, Ježíš říká, že nás povolává jako svoje přátele, jak bych mohl nevěřit svýmu příteli? Že pokud nevěřím tomu, co Bůh říká, tak je to omyl si myslet, že věřím jemu. A tak nám Bůh dal rozum a jedná skrze ten rozum. Skrze přemýšlení o tom, co nechal napsat v Bibli. Jak už jsem říkal, se můžeme hodně dozvědět o něm, o světě i o sobě. A Bible je tím měřítkem toho, co je zdravý rozum. Bible říká o tom, co je zdravý životní styl a co je nezdravý životní styl. Mluví o tom, co vede ke skutečnému štěstí. A co vede k neštěstí a k zhroucení života. A Bůh skutečně mluví k našemu rozumu. Pán Ježíš těsně předtím, než odešel, říkal svým učedníkům, je dobře, že já odejdu, že přijde Duch Svatý, a pak říkal, co všechno Duch Svatý udělá, ale taky říkal, on vám připomene všechno, co jsem vám řekl. A jak říkával zakladatel tohle sboru a můj předchůdce Dan Drápal, Duch Svatý občas k někomu přijde a nemá mu co připomenout. Protože pokud nejsme tím Božím slovem nasycení, pokud se nezabýváme tím, co Bůh říká, no tak Duch Svatý přijde a nemá nám co připomenout, že my nic nevíme. A jak říká můj jeden dlouholetý kamarád, kdo při četbě své Bible chrní, nevyroste, ale krní. A můžeme to vidět na mnoha lidech. Můžeme vidět na těch lidech, jejichž rozum je bez užitku, který jednají tak, že to je destruktivní pro ně. Je to destruktivní pro jejich okolí. Je to destruktivní pro jejich nejbližší lidi, pro jejich vzdálení. A je to prostě proto, že neberou vážně to, co nám Bůh říká. A tak já úplně na závěr přečtu konec toho, co Pavel psal tomu Timoteovi. Veškeré písmo, tedy celá Bible, je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Bůh nabízí záchranu, ukazuje cestu a ukazuje taky to, jak na té dobré cestě zůstat. A možná máš dneska šanci na tu cestu vykročit poprvé. Možná můžeš udělat to, co já už jsem udělal před více než 40 lety a říct Ježíši, já tě potřebuju, přijď ke mně, odpust mě, co jsem udělal špatného a veď mě. A možná na té cestě už jsi na ní třeba dlouho, ale můžeš po ní jít jistěji a rozhodněji. To, že máme Boží slovo a to, že máme rozum, abychom tomu Božímu slovu mohli porozumět, to je Boží dar. A tak pojďme mu ještě za to poděkovat. Svatý Bože, já ti děkuji, že jsi nás stvořil tak dokonale, že jsi nás stvořil ke svýmu obrazu. Děkuji ti, že jsi nám dal rozum a že přestože nás tak převyšuješ, tak my můžeme tolik důležitých věcí o tobě pochopit. Pane, já ti za to děkuju, děkuji ti, že ty s náma takhle jednáš. Děkuji ti, že jsi nám dal svoje slovo, kterým můžeme rozumět, který formuje náš život a který dává život. Děkuji ti, že ty k nám mluvíš, že ty měníš naše životy a dáváš nám tu milost, aby jsme porozuměli, k jakému životu nás voláš, aby jsme do toho života vstoupili. Amen.